En dek diversaj urboj de la Silezia regiono en la suda Pollando daŭras la dekkvina internacia festivalo, kies patrono estas Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Ĝi popularigas la klasikan muzikon, artverkojn de la kantista instrumenta arto, kun aparta konsidero de la muzika heredaĵo de Grzegorz Gerwazy Gorczycki. La devenanta el Bytom Gorczycki estas opiniata la plej elstara komponisto de la pola baroko. Nuniare la festivalo omaĝas la 335. Naskiĝdatrevenon de la komponisto, la 100. Naskiĝdatrevenon de Johano Paulo la II kaj la 250. Naskiĝdatrevenon de Ludwig van Beethoven. La festivala motto estas la vortoj de la papo homoin eblas rimarki fermante la oculoin. En la festivala programo estis planitaj 7 premieraj plenumoj de komponaĵoj de nuntempaj polaj muzikistoj. El inter 15 festivalaj koncertoj 3 okazas en Bytom. La naskiĝinta en 1665 jaro pastro Grzegorz Gerwazy Gorczycki aŭtoras interalie multajn korusajn komponaĵojn, kiuj servis kiel liturgia ornamo de diservoj en la periodo 1690-1730. Kiam li estis la gvidanto de la Wawel-katedrala koruso.